პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს ოსმენტ აღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობს. წინასაარჩევნო ვითარება საქართველოში, ხელისუფლების კრიტიკა მესამე სექტორს და არასამთავრობოების მიერ გამოვლენილი დარღვევები საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. დღეს ეს იქნება ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. სტუდიაში სამართლიანი არჩევნების აჭარა გურიის კოორდინატორი მადონა ბერძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების დირექტორი მალხას ჭკადუა მოიწვიეთ. მოგესალმებით ქალბატონო მადონა, ბატონო მალხას, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, მანამდე მსმენელს მინდა დღის მთავარ ნიუსებზე მოკლე ინფორმაცია მივაწოდო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის Facebook გვერდზე გაკეთებული განცხადება შეაფასა. ირაკლი კობახიძემ ხელმოცარული და უნიათო ფაშისტის განცხადება უწოდა ნიკა გვარამიას წერილს. მესამე სექტორთან მიმართებაში კი პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტა, ვინც ხელს აფარებს ფაშიზმს, თავადაც ფაშიზმის თანამონაწილეა. ამას დღის ბოლოს მესამე სექტორის წარმომადგენელთა ერთობლივი განცხადება მოყვა, რაზეც ჩვენი სტუმრები უფრო დაწვრილებით ისაუბრებენ. რაც შეეხება ნიკა გვარამიას წერილს, რომელიც სოციალურ ქსელში გავრცელდა და რამაც ხელისუფლების წარმომადგენელთა აღშფოთება გამოიწვია, შემდეგი შინაარსისა, ყველა ვინც სალომე ზურაბიშვილს ან აფინანსებს, ან კამპანიაში სხვაგვარად ეხმარება, ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც დღეს დააყვება და მხარს უჭერს, უკიდურესად უნდა შევავიწროოთ. ქალბატონო მადონა, მთავარი შენიშვნა, რაც ხელისუფლებას აქვს მესამე სექტორის მიმართ, უკავშირდება შემდეგს. რატომ არ გააკრიტიკეთ რუსთავი ორის ხელმძღვანელი მაშინ, როდესაც ასეთი დისკრიმინაციის შემცველ წერილს აქვეყნებდა? უფრო მეტიც, ამის გამო ცალკეულ პოლიტიკურ ჯგუფებთან კავშირში დაგდოთ ბრალი. შენიშვნის მთავარი ადრესატი იყო თქვენი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე. რატომ მაინც და მაინც თქვენ?
მოგესალმებით. ჩვენი ორგანიზაცია მოგეხსენებათ, რომ არის ყველაზე მასშტაბური სადამკვირვებლო მისიის ორგანიზაცია. ზოგადად ჩვენი საქმიანობა მიმართული არის დემოკრატიული ღირებულებების ხელშეწყობის მიმართულებით, სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას ზევარდ ორიენტირებული ბუნებრივია, და ჩვენი მისია იმ დამოკიდებულებებით, რომელიც არამხოლოდ ეხლა უკვე წელს აქტიურად შეიმჩნევა, ზოგადად საჯარო სტრუქტურებიდან და ასევე ხელმძღვანელი პირების კან ბუნებრივია ზეგავლენას ვერ მოახდენს ჩვენ საქმიანობაზე. უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი ტონი დისკრედიტაციას არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ მოდიოდა იუსტიციის მინისტრთან შექმნილ კომისიაში, რომელიც განიხილავდა საარჩევნო საკითხებს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ დავინახეთ აზრი, რომ დარჩენილიყავით აღნიშნულ კომისიაში. საქმიანობა ამ კომისიის გარკვეულწილად იყო დისკრიმინაციის ტონის შემცველი და არანაირ ფასეულ რეკომენდაციას ან პრევენციულ ღონისძიებებს ვერ ატარებდა. შესაბამისად დატოვებული იქნა აღნიშნული კომისია ჩვენს მიერ. დღევანდელი განცხადებაც არ არის ახალი ჩვენთვის, ზოგადად
ანუ მიზანმიმართული
ეს არამხოლოდ ამ ხელისუფლების, არამედ წინა ხელისუფლების პერიოდში აქტიურად იყო მსგავსი დამოკიდებულებები იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომელიც განსაკუთრებული დობით სარგებლობენ საზოგადოებაში. მოცემულ შემთხვევაში ბუნებრივია საუბარი გვაქვს ჩვენს ორგანიზაციას.
თქვენ ახსენეთ წინა ხელისუფლება და დამოკიდებულება თქვენი ორგანიზაციის მიმართ, თუ კი შევადარებთ აი ამ ორი ხელისუფლების მართველობის პერიოდს და დამოკიდებულებას თქვენს ორგანიზაციასთან მიმართებაში, რა შეიცვალა? არის განსხვავებული მიდგომები, თუ ერთი და იგივე რიტორიკა, როგორც წინა ხელისუფლების დროს, ისევე გრძელდება ეს ტონი ამ ხელისუფლების პირობებშიც და რამდენად რთულია ასეთ გარემოში თქვენთვის მუშაობა?
ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ყველა ხელისუფალი, რომელიც მოდის თავიდან, თითქოს აქვს მზაობა იმისა, რომ ითანამშრომლონ არასამთავრობო სექტორთან. ეს დამოკიდებულება რეგიონის დონეზე შეიმჩნევა, თუმცა ამას ყოველთვის აქვს ზედაპირული ხასიათი და უფრო
წლებთან ერთად ეს დამოკიდებულება
იცვლება ბუნებრივია და უარესობისკენ.
რა არის ამის მიზეზი თქვენი აზრით?
არ არის, როგორც ჩანს, პოლიტიკური მზაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ თანამშრომლობა შედგეს. ბუნებრივია ჩვენ ჩვენ არ ვართ ჩასაფრებულის პოზიციაში არც ერთ შემთხვევაში. ყოველთვის ჩვენი საქმიანობა მოიცავს იმას, რომ გარკვეულწილად ხელი შეუწყოთ ნებისმიერი მიმართულებით იმას, რომ პროცესები გაუმჯობესდეს და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია პირიქით ვეხმარებით იმას, რომ გაუმჯობესდეს რიგი საკითხებთან დაკავშირებით დამოკიდებულებები, რომელიც არის, და ასევე ეს აისახოს ამან ასახვა პოოს ზოგადად საზოგადოებრივ წყობაზე, ასე ვთქვათ.
ბატონო მალხას, თქვენ რითი ხსნით დღის განმავლობაში ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებებს მესამე სექტორის მიმართ? ჰქონდა ირაკლი კობახიძეს ასეთი აღშფოთების მიზეზი?
მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები რადიო მსმენელს. ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვნახე ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმე, მათ შორის ჩანაწერების საქმე თამბაქოსთან დაკავშირებით, ომეგა ჯგუფის თემა, იბერიის საკითხი და ასე შემდეგ, რომელზეც ძალიან მკვეთრი პოზიცია ჰქონდა. ვამბობდით, რომ აქ არამხოლოდ კორუფციას არათუ კვამლი ასდის, არამედ ცეცხლი გაუჩაღებიათ, ელიტურ კორუფციას გულისხმობ, და ეს ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როდესაც ღიად ვთქვით, რომ აქ აშკარად კორუფციის კვალია და ხელისუფლებას მოვუწოდეთ, რომ სწრაფი, ეფექტიანი რეაგირება მოეხდინა ამ საკითხებზე. ამის ნაცვლად ჩვენ დავინახეთ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მცდელობა, რომ პირველხარისხოვანი თემებიდან ყურადღება გადაატანინოს მოსახლეობას მეორეხარისხოვან თემაზე, და მაშინ, როდესაც ხელისუფლებას ჭირდება გარკვეული მიღწევის დეკლარირება და ამის მოშველება, მაშინ ჩვენს ანგარიშებს და რაღაც გარკვეულ დადებით ასპექტში ჩვენს მიერ მათ ხსენებას მოიშველებს ხოლმე, ხოლო როდესაც შიდა აუდიტორიაზე აქ სამუშაო, ის ყოველთვის გვიტყამს ხოლმე ჩვენ, იმიტომ რომ ეს მათთვის ჩვეული მეთოდია, ეს არ არის პირველი შემთხვევა. ამ ხელისუფლების პირობებში ეს არის ნაცადი ხერხი, როდესაც ძალიან მარტივად თავარ თქმელებს, თავარ მოლაპარაკე თავებს, ასე ვთქვათ, სპიკერებს ყურადღება გადააქვთ ჩვენზე და ჩვენ გვდებენ ხოლმე გარკვეულ პოლიტიკურ ანგაჟირებულობასა და მიკერძოებაში. ბნელი კატის მონახვა იმ ოთახში, სადაც სიბნელეა მით უმეტეს მაშინ, როცა ეგ ბნელი კატა არ არის, ძალიან მარტივია, ხო? ანუ დავაჯეროთ საზოგადოება, რომ ჩვენ ვართ რაღაცა ძირგამომთხელი საქმიანობის მკეთებელი ხალხი NGO-ებში, როგორც ეს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა თქვა ერთ დროს ღარიბაშვილმა, და შემდგომ ეს რიტორიკა ხან იწეოდა, ხან დაიწეოდა, იმიტომ გამომდინარე იქიდან, თქვათ, ქვეყნის პირველ-პირ საღმასრულებელ ხელისუფლებაში რა განწყობა ჰქონდა კონკრეტულად, ან რა ტიპის კრიზისი ჰქონდა. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ელიტურ კორუფციაზე, არაფორმალურ მართველობაზე, ქვეყნის მართვის კრიზისზე, რომელიც ფაქტია, რომ არის ქვეყანაში, იმიტომ რომ უამრავი გადაწყვეტილება არის მისაღები გამოძიებებთან დაკავშირებით, უამრავი კითხვა არის ყოფილ მთავარ პროკურორთან, ბატონ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით, როგორც კი ამ თემაზე
დაბმითანხმებით ბატონო მალხას და სწორედ ამ პირობებში მომგებიანია თქვენი აზრით ხელისუფლების ეს რიტორიკა, თუნდაც მცდელობა რომ გადაიტანოს
ხელისუფლებას არ აქვს მესამე სექტორზე ნება ეს საკითხები გამოიკვლიოს, მიხედოს ამ პრობლემებს, მისთვის თავარი არის და უფრო მომგებიანი მისივე აზრით, რომ ყურადღება გადაიტანოს ჩვენზე, არა და არც ერთ არენაზე, არც შიდა აუდიტორიასთან მუშაობის თვალსაზრისით, არც საგარეო პარტნიორებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, არც იმ დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ეს არ არის მომგებიანი, იმიტომ რომ მარტივად რო ახსნათ, მაგალითად შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო თუ ეხმარება მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გარკვეულწილად ამ მონიტორინგოს დააკვირდეს საჯარო უწყებების, ამავე დროს იგივე სააგენტო აფინანსებს საქართველოს ხელისუფლებასაც, რომ მას სერვისები გაუმჯობესოს. ანუ ჩვენ ვართ რეალურად ის მოდარაჯე ძაღლი, რომელიც მიაწვდის დონორს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ რას ასრულებს და რას ვერ ასრულებს ხელისუფლება. ეს ძალიან კარგად იციან თავადაც, ამის გონებამახულობა და ამას ძალიან დიდი ინტელექტი არ სჭირდება. უბრალოდ არჩევნებია ძალიან მარტივი გათვლა, ხო? მათ არ ყავთ საკუთარი კანდიდატი, მაგრამ ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ხალხმა გააიგივოს ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი და ქართული ოცნება. სხვა მხრივ ვერ აიხსნება იმ პოლიტიკური შემოწირულობების, პარტიული შემოწირულობების ის ოდენობა, რაც ამ კანდიდატის სახელზეა გადარიცხული ბოლო დღეების განმავლობაში.
განსაკუთრებით ექიმების თემა საინტერესო, რაზეც ეჭვი გამოიწვა მესამე სექტორის წარმომადგენლების მხრიდან და ფაქტობრივად პასუხი მოვისმინე დღეს სერგენკოს მხრიდან, რომ ეს არის მათი არჩევანი და ექიმების გადაწყვეტილება ამ ნაწილში არიან ისინი დამოუკიდებლები.
ვისაუბრობს, რომ მათი პირადი მონაცემები იყო გამოქვეყნებული, რომ ისინი მხარდამჭერები არ არიან, ანუ
აქაც
გარკვეული კვამლი დადგა.
ეჭვი
გაჩნდა. შესაბამისად, როცა ამდენი კვამლია და ჩვენ ვინდა რომ ეს ჩაცხრეს, ეს კერა, ხო? ერთი მხრივ გაუკვევლობის და მეორე გარკვეულწილად დაძაბულობის ხელისუფლება ამისთანაც კიდევ უფრო მეტად ურევს წყალს და ამ წყლის არეალში ყველაზე მეტად დაძრებული თვითონ გამოდის. ამიტომ მე მგონია რომ ყველა ინსტიტუციამ საკუთარი საქმე უნდა აკეთოს. ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს. ხელისუფლებამ უნდა აკეთოს საკუთარი საქმე.
დღის ბოლოს დიახ, ბატონო მადონა,
წინა ხელისუფლების პერიოდში გვაბრალებდნენ რომ ოპოზიციას წარმოვადგენთ მათი ინტერესების გამტარებლად.
ამჯერადაც ოპოზიციასთან თანამშრომლობაში გდებენ.
ყველა ხელისუფალი მოგვიაზრებს როგორც ოპოზიციონერი, თუმცა მახსენდება წინა საარჩევნო პერიოდი, როდესაც ოცნება მოდიოდა ხელისუფლებაში იმ პერიოდში აქტიურად დაჭერების, აუდიტის სამსახურში დაბარების საკითხები, როდესაც იყო ჩვენი მხარდაჭერის და ასე ვთქვათ ადვოკატირების იმედი ქონდათ და ყოველთვის გვიკავშირებოდნენ. ეხლა გამოდის რომ ამიდი გარკვეულწილად მათი მხრიდან ჩვენს მიმართ
ამოდიოდა. ეს არის ბრალდებების ნაწილი, მაგრამ თავი რაც ამ განცხადებას უკავშირდება, თავის თემა გახლავთ ის რომ აღშფოთებულია ირაკლი კობახიძე იმის გამო რომ თქვენ არ ქონდათ რეაქცია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის განცხადებაზე და ფიქრობდნენ
დიახ მე მინდოდა ამ კითხვას პასუხობროდ გამომჩა დიდი ბოდიში მიუხედავად იმისა რომ გავითვალისწინებთ თუ არ გავითვალისწინებთ თქვა ნიკა გვარამიას და რუსთავიორის გავლენას საზოგადოებაზე მიუხედავად იმისა ჩვენ ჩავთვლით რუსთავიორს თქვა დამოუკიდებელ მაუწყებლად თუ პარტიულ მაუწყებლად გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული. მას ასე ღიად, ანუ ჩვენ უნდა შევავიწროთ ეს ადამიანი მუქარა შეიცავდა, ფიზიკური ძალადობის მოწოდება შეიცავდა თუ რა შეიცავდა. მე ვფიქრობ, რომ რუსთავიორის დირექტორი გულისხმობდა იმ გარემოებას, რომ ამ ადამიანებს ნაკლებად ჰქონდათ გარკვეული საზოგადოებრივ სივრცეებზე წვდომა, თუნდაც ტელეეთერების ან რადიოეთერების მეშვეობით. ეს არის მისი მოსაზრება. თუ კანონს საწინააღმდეგო რამე თქვა ნიკა გვარამია, ქვეყანაში არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, არსებობს პროკურატურას, მაგრამ მსგავსი არაფერი არ უთქვამს, ამიტომაც არც ერთ უწყებას არანაირი განცხადება არ გაუკეთებია. ახლა ჩვენი დამონათება იმის გამო, რომ თურმე
დისკრიმინაცია ბაბიშვილის განცხადებებსაც, როდესაც ის განმარტავს, რომ როდესაც ჩემი მხრიდან იყო მსგავსი შინაარსის განცხადებები ძალიან წვავე იყო და უშოთ
ის არის საპრეზიდენტო კანდიდატი, მას აქვს ამბიცია იყოს ქვეყნის პირველი პირი. და მაშინ, როდესაც თქვა, თუნდაც ახალ ქალაქში ჩადის ქალბატონი სალომე და ამბობს, რომ თურმე წინა ხელისუფლების პირობებში პრეზიდენტმა მოქალაქეობა დაურიგა თურქებს და არმისა სომხებს პირველ რიგში, მას სამწუხარო დავიწყება კიდევ უფრო ტრაგიკულია თუ მან არ იცის რომ ახალქალაქსა და ადიგენში და ზოგადად სამცხე-ჯავახეთში და სხვა საქართველოს მცხოვრები სომხები არიან საქართველოს მოქალაქეები და სომხებთან საუბარი იმაზე რომ თურქებს თურმე მიეცათ მოქალაქეობა ეს გარკვეულწილად შეიძლება იყოს ეროვნული შუღლის, ერებშორის შუღლის ჩამოგდების მცდელობა, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის, როგორ სახიფათოდ დაძაბული ურთიერთობა არსებობს ისტორიული სინამდვილიდან გამომდინარე სომხებსა და თურქებს შორის. და მეორე მომენტი არის,
ანუ აქ უნდა მაინც გავამახვილოთ ყურადღება იმ სტატუსებზე, რაც აქვს ამ ადამიანებს და ის გამოც აქვს მესამე სექტორს რეაქცია.
ტელევიზიის დირექტორის Facebook პოსტი და აუდიტორიის ამომრჩევლების წინაშე გაკეთებული განცხადება არ შეიძლება იყოს ერთი და იმავე გავლენის მქონე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება მოვწონდეს ან ერთი ან მეორე, ანუ შეიძლება ვიღაცას მოსწონს სალომე ზურაბიშვილი ან არ მოსწონს და პირიქით ნიკა გვარამია მოსწონდეს და არ მოსწონდეს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აქ არის საუბარი იმაზე, თუ ამ ტელეკომპანიის ან თქვა შიდა სარედაქციო პოლიტიკა იქნება ის, რომ ვინ სალმე ზურაბიშვილს მხარს უჭერს ან დაეხმარება, არ იქნება გამოჩენილი მის ეთერში და ვინმეს გაუჩნდება პრეტენზია მათ გაშუქებასთან დაკავშირებით, არსებობს ეთიკის ქარტია, არსებობს შიდა რეგულაციის ორგანო და მიმართოს, მაგრამ სად ტელევიზიის დირექტორის პასუხისმგებლობა და სად თმენის ვალდებულება კანდიდატისგან, რომელსაც აქვს ამბიცია რომ 3 მილიონ ნახევრიან ქვეყანას, რომელსაც აქვს ურთულესი საგარეო და შიდა გამოწვევები იყოს პრეზიდენტი.
და ასევე ალბათ მნიშვნელოვანია გავამახვილოთ ყურადღება ხელისუფლების თმენის ვალდებულებაზეც, როდესაც ის საჯარო განცხადებებს აკეთებს და ბოლოს დღის ბოლოს მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა საერთო განცხადება გაავრცელეს, ვიდრე ამ განცხადების შინაარსზე უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. მანამდე ქალბატონო მადონა, თქვენ მინდა დაგისვათ კითხვა, ამ განცხადებაში აღნიშნულია რომ არასამთავრობოების შეუფერხებელ საქმიანობას გარკვეული საფრთხეები შეიძლება შექმნას ხელისუფლების ასეთი რიტორიკით, რა საფრთხეები შეიძლება გაჩნდეს გისმენთ?
ზოგადად ბუნებრივია ეს განცხადებები მიმართულია იმისკენ, რომ ჩვენ დისკრედიტაცია მოხდეს და ბუნებრივია საფრთხის შემცველიც არის ჩვენ ფინანსდებით დონორებისგან, შესაბამისად ჩვენი საქმიანობა ყოველთვის არის ნეიტრალური პოზიციიდან გამომდინარე და სრულიად უსაფუძვლოა ის დამოკიდებულება და ის პოზიცია, რომელსაც აფიქსირებს მოცემულ შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარე, ვერ დაასახელებს ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი არსებობის პერიოდიდან 95 წლიდან მაგალითს, როდესაც ჩვენი დამოკიდებულება და ჩვენი პოზიციები გარკვეულწილად მიკერძოებული იყო ან არ იყო ნეიტრალური პოზიციიდან გამომდინარე.
ბატონო მალხაზ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა საფრთხეები შეიძლება გაჩნდეს მესამე სექტორის მიმართ?
როგორც კი ბატონმა ირაკლი კოვახიძემ გააკეთა თავისი ცნობილი დღევანდელი განცხადება Facebook-ში, ავტომატურად ამოქმედა რამდენიმე ტროლ ჯგუფი, რამდენიმე დაფინანსებული და სპონსორებული პოსტები, სადაც შეურაცხმ ყოფილი აბსოლუტურად არაეთიკური პოსტებით და ეპითეტებით იყვნენ შემკობილები არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. კაციშვილი ვერ დამაჯერებს, რომ ეს ხდება შემთხვევით, რომ ეს არ არის ორკესტრირებული, ეს არ არის მართული გარკვეული ძალების მხრიდან. ხელისუფლება და ამ ტროლების თემა საკმაოდ პოპულარული და მტკივნეულია ქართული ხელისუფლებისთვის. მე ძალიან კარგად შეგახსენებთ 10,000-ობით ლაშქარი ყიმჩაღდა, რომ ყავდა გიორგი კვირიკაშვილს, როდესაც პრობლემები წამოიწია სხვა თემა სარალიძესთან დაკავშირებით და მერე შემდგომ ამას მოყვა ბოტების აქცია კანცელარიის წინ. როცა გვეუბნებიან, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკურად ანგაჟირებულები, მიკერძოებულები, ეს ნიშნავს, რომ ეს არ არის და პარლამენტის თავმჯდომარე ამბობს ამას, ეს არის ერთ გუნდის ერთიანი პოზიცია, ხო? ამას ჯელი აქვთ, გადაწყვეტილი აქვთ, თუნდაც
აი ამ შემთხვევაში არ იყო ის პარლამენტის თავმჯდომარე, როგორც პოლიტიკური,
თუმცა ამ შემთხვევაში ვერ გავაცალკევთ ამას. მით უნდაც ასე იყოს და დავიწყოთ ეს პარლამენტის თავმჯდომარეა. ის არის გემდივანი, ხო? ანუ ძალიან მაღალი პოზიცია აქვს მართველ გუნდში და შესაბამისად მან გამოხატა მართველი გუნდის პოზიცია. ეხლა სად არის მართველი გუნდი, მხოლოდ მართველი გუნდი და ის არა იმას არა აქვს სახელისუფლებო ბერკეტები, კიდე სხვა საკითხია. ანუ ხო, გაყოფა საქართველოში ძალიან რთულია, სად თავდება პარტია და სად იწყება სახელისუფლებო შტოსთვის მუშაობა. მეორე მომენტი ის არის, რომ არ მინდა ძალიან შორს წავიდე, მაგრამ თუ ამაზე მკვეთრი რეაგირება არ ექნება საერთაშორისო ორგანიზაციებს და მათ შორის დიპლომატიურ მისიებს, ჩვენ დავინახეთ, რომ ქონდათ მათ, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად უნდა უკიჟინონ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ძალიან დიდ როლს თამაშობენ ლოკალურ, მუნიციპალურ დონეზე იქნება თუ რეგიონულ დონეზე იქნება თუ ცენტრალურ ხელისუფლების დონეზე, ადგილობრივი დემოკრატიის წაქეზებისთვის და მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, ხო?
ეს არის კიდევ ცალკე თემა,
თუ შეიძლება წავიდეთ იმ გზით, რა გზითაც წავიდა ჩვენი ჩრდილოელი ოკუპანტი, ხო? სადაც გამოცხადდნენ უცხოური ქვეყნის აგენტებად რეგი ორგანიზაციები, სადაც მათი ფინანსური ტრანზაქციები გახდა დაბლოკილი, ანუ დაიბლოკა და ძალიან ცუდი რამის
თქვენი აზრით ასეთ სიღრმეებში წავა უკვე საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება?
ხელისუფლება არ მოიგო გონს და მან მხოლოდ საკუთარი პარტიული და ვიწრო ინტერესები დააყენა.
ამის საფრთხე არის?
მას არ გაუჭირდება
ამას. ბატონო მახას, ამის საფრთხეს ხედავთ თქვენ?
არის.
ჩვენ პირდაპირ ეთერში უფლებადამცველი ლია მუხაშავრია შემოგვიერთდება. მოგესალმებით, ქალბატონო ლია, და მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
საღამომშვიდობით და მოგესალმებით.
ქალბატონო ლია, ჩვენ ვაფასებთ დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და არა მარტო ირაკლი კობახიძის, ქართული ოცნების სხვა ლიდერების მხრიდან მესამე სექტორის მიმართ გაკეთებულ განცხადებებს. რა საფრთხეები შეიძლება გაჩნდეს ამ რიტორიკის შემდეგ, თქვენ როგორ ფიქრობთ? და რამდენად ეთანხმებით განცხადების ნაწილში?
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შესაძლებლობას კომენტარი გავაკეთო ამ საკითხზე, იმიტომ რომ არ დაგიმალავთ და ერთდროულად გაოცების და ერთდროულად აღშფოთების გრძნობა მქონდა, როდესაც მოვისმინე პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება. იცით რა, ვის და პარლამენტის თავმჯდომარის სამართლის დოქტორს და იურისტს კვალიფიციურს და განსწავლულს და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს უნდა ესმოდეს, რომ არასამთავრობო სექტორი სწორედ იმიტომ არის არასამთავრობო სექტორი, რომ ის დგას, ასე ვთქვათ, ფრონტის თუ ხაზის სრულიად საპირისპირო მხარეს, ვიდრე მთავრობა და სამთავრობო სექტორი. ჩვენი მოვალეობა და ფუნქცია არის სწორედ ის, რომ ვაკრიტიკოთ მთავრობა, მიუთითოთ მათ ნაკლზე და შეცდომებზე და არა ვაქოთ და ვადიდოთ ისინი. ეს არის კლასიკური, ძალიან კარგად ცნობილი განმარტება და ფუნქცია არასამთავრობო სექტორისა და ამას შემწყნარებლურად, კეთილგონივრულად და მადლიერებით უნდა იღებდეს და ისმენდეს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვითხოვთ ანაზღაურებას.
გასაგებია, ქალბატონოლია, რომ ხელისუფლებამ ეს ვერ განჭრიტა და როგორც ჩანს, ყველა ხელისუფლება ამ ნაწილში ერთმანეთს ემსგავსება, როგორც ჩვენი სტუმრები აღნიშნავენ, მაგრამ მე მაინტერესებს, რა საფრთხეები შეიძლება გაჩნდეს ასეთი რიტორიკის შემდეგ. ასევე მაინტერესებს, როგორ შეაფასებთ წინა საარჩევნო გარემოს საქართველოში, იმიტომ რომ დროში ვართ შეზღუდულები და ძალიან მინდა, რომ თქვენი პოზიციები დააფიქსიროთ.
ამ ორ თემასთან დაკავშირებით. წინა საარჩევნო პერიოდში და საპრეზიდენტო არჩევნების გან სულ რაღაც 24 გვაშორებს და ამ დროს პარლამენტის თავმჯდომარე აკეთებს ასეთ განცხადებას და მე არ მინდა გავიმეორო ის შეფასება, რასაც ის არასამთავრობო სექტორის მისამართით ამბობს. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ თავად ხელისუფლებამ ძალიან სერიოზულად, ასე ვთქვათ, გაამწვავა ვითარება და აწია ტემპერატურის ნიშნული. ეს მხოლოდ შეიძლება მიუთითებს იმაზე, რომ მათ აქვთ უკვე დაწყებული პანიკა და აგრესია, თორემ მშვიდად მყოფი და გამარჯვებაში დარწმუნებული ხელისუფლება და მით უფრო მისი ერთ-ერთი ძალიან მაღალი თანამდებობის პირი ასეთ განცხადებებს არ უნდა აკეთებდეს.
აქედან გამომდინარე მოახდენს ეს გავლენას მათ საპრეზიდენტო კანდიდატებს ხელისუფლების ეს ნაბიჯები.
მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოძახილია სწორედ აი ამ ბოლო ორი დღის წინ გამოქვეყნებული რეიტინგების შესახებ ინფორმაციისა, სადაც თავმეზურებში თუ არ ვცდები მესამე თუ მეოთხე ადგილზე უნდა იყოს და რა თქმა უნდა მოახდენს უარყოფით გავლენას ხელისუფლების მხარდაჭერილ კანდიდატზე, იმიტომ რომ ეს აგრესია ამობრჩევის მხრიდან ახმული იქნება როგორც მუქარა და როგორც სწორედ ის აგრესია, რომელიც საზოგადოებისთვის მიუღებელია. ამიტომ ძალიან საყურადღებოა და არ გამოვრიცხავ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების წაგების ან ყოველ შემთხვევაში უცილობლად მეორე ტურის დადგომის შემთხვევაში ხელისუფლებას დასჭირდეს ამ მუქარის შესრულება და აგრესიული პოლიტიკის განხორციელება, მათ შორის არასამთავრობო სექტორის მიმართ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მსმენელს შევახსენებ უფლებადამცველი ლია მუხაშავრია შემოგვერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. ქალბატონო, მადლობა, თქვენ რამდენადაც ვიცი, წინა საარჩევნო გარემოს აკვირდებით რეგიონის დონეზე და ქვეყნის მასშტაბით. მე მაინტერესებს, რა დარღვევები იქნა ამ დროისთვის გამოვლენილი და მოახდენს თუ არა ეს დარღვევები გავლენას არჩევნების შედეგებზე.
წინა საარჩევნო პერიოდია და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ალბათ პარლამენტის თავმჯდომარის აღშფოთების საგანის ის უშაობა აქტიური, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზიც ის იყოს აქტიურად ეწევა წელსაც წინა საარჩევნო პერიოდში. ჩვენ როგორც ყოველთვის ამარჩევნებზეც ვაკვირდებით წინა საარჩევნო პერიოდს, დავიწყეთ მონიტორინგი პირველ აგვისტოს. დღემდე გამოქვეყნებულია რამოდენიმე ანგარიში, დღეს გამოქვეყნდა მეორე შვალიდური ანგარიში, რომელშიც ბუნებრივია სხვა რეგიონებთან ერთად აჭარის ფაქტებიც არის ასახული. ანგარიში უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად ფონი წინა საარჩევნო შედარებით მშვიდია რეგიონში, თუმცა გარკვეული ტიპის დარღვევები ასახული არის ანგარიში. ტენდენციები შეიძლება დავყოთ ჯგუფებად. პირველი გამოვყოფდი იმას, რომ ისევე როგორც წინა წლებში ამარჩევნებზეც შეინიშნება დამოუკიდებელი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის შეხვედრებზე, რომელიც მხარდაჭერილია ქართული ოცნების მიერ შეხვედრებზე საჯარო მოხელეების აქტიური მობილიზება. ბუნებრივია, კარგია ის, რომ შეხვედრები არასამუშაო დღეებში გაიმართა და საჯარო მოხელეებს ჰქონდათ უფლება დასწრებოდნენ შეხვედრას, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს იმაზე, რომ საჯარო მოხელეების დასწრებას ორგანიზებული ხასიათი ჰქონდა. ასევე მიკროავტობუსებით მოჰყავდათ პედაგოგები, როგორც საბავშვო ბაღების, ასევე სკოლების. ანუ იკვეთება ტენდენცია რესურსის, ადამიანური რესურსის გამოყენების. ასევე უნდა ჩვენს დღევანდელ ანგარიში მოხდა სოციალური ქსელის გამოყენება სააგიტაციო მიზნისთვის. ზოგადი ჩანაწერი, ანუ სოციალურ ქსელთან დაკავშირებით საარჩევნო კოდექსში არ არის, რომ სოციალური ქსელით აგიტაცია აკრძალულია, მაგრამ თუ ჩვენ ამოვალთ იმ პრინციპიდან, რომ საჯარო მოხელეებს ეკრძალებათ სამუშაო საათებში აგიტაციის წარმოება, ბუნებრივია, უნდა მოვიაზროთ სოციალური ქსელიც, რომელიც ნოვაციური მიდგომებიდან გამომდინარე და ზოგადად წინა წლებშიც აქტიურად გამოიყენებოდა წინასაარჩევნო აგიტაციისათვის. ორი ფაქტი არის ასახული: ქედის და ქობულეთის გამგებლის მერის მოადგილეებს აქვთ გაზიარებული სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერი პოსტები, რაც ეს განხორციელებულია სამუშაო საათებში და შესაბამისად მათ არ აქვს შეუზღუდავი აგიტაციის უფლება. ამ უფლებით თვითმართველობიდან მხოლოდ მერი და საკრებულოს წევრები სარგებლობენ და ამდენად ეს ფაქტი ასახულია როგორც დარღვევად. ასევე ჩვენს ანგარიში მოხდა ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილის წინასაარჩევნო შეხვედრის დროს ხელის შეშლის ფაქტები, რაც იყო ბათუმის და ქობულეთის შემთხვევაში, და ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ მოუწოდებთ ოპონენტ პარტიებს, რომ თავიანთი აქტივს გარკვეულწილად გაუწიონ მობილიზება იმ კუთხით, რომ მათი მხრიდან არ იყოს სხვა კანდიდატების შეხვედრებზე ხელის შეშლის ფაქტები. ასევე მნიშვნელოვან ფაქტად გამოუყოფთი, რაც წინა ანგარიშიც მოხდა და ეხლაც აქტიურია ეს თემა, ეს ეხება საარჩევნო ადმინისტრაციების კომპეტენციას. უნდა აღინიშნოს, რომ თავიდანვე კითხვითი ნიშნები იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით. ეს უკავშირდებოდა როგორც საოლქოს მეექვსე წევრების დანიშნას, რა შემთხვევაშიც გამოიკვეთა ნეპოტიზმის და პარტიული მიკერძოების საკითხი, და მათ შორის იყო აჭარის სამი ფაქტი: ხელვაჩაურისა და ქობულეთში მეექვსე წევრებად დაინიშნენ პოლიტიკურად აქტიური პირები, ოცნებასთან დაკავშირებული პირები, ხოლო ქედაში დაინიშნა ნეპოტიზმის ნიშნით ბათუმის საოლქოს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის, და ასევე ფორმალურ ხასიათს ატარებდა საოლქოს საარჩევნო კომისიის ხდომები საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევასთან დაკავშირებით. აქ გამოყოფთი ქობულეთის ფაქტს, რომელიც ძალიან საყურადღებო და საინტერესო და მსმენელს დააინტერესებს. მათ ჰქონდათ გარკვეული თანმიმდევრობით დალაგებული სიები და იდენტურად ხაზავდა ყველა, იდენტურ არჩევანს აკეთებდა 1-2-4 ანუ ლუწი რიცხვები, და მიზანმიმართულად ხდებოდა კენტი რიცხვების გამოტოვება, რაც გარკვეულ ტენდენციაზე მიუთითებდა. და ხოლო დღევანდელ ანგარიში მოხდა ასევე ის ფაქტიც, რომ რიგმა ოლქებმა პასუხისგებლობა დაკისრებული პირები აირჩიეს. თუ არის დრო ამაზე დავკონკრეტდები?
ძალიან სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს, მაგრამ ფაქტობრივად, ქალბატონო მადონა, ჩვენ მოგვიწევს ის თქვენი შეფასებების შესახებ მსჯელობა. ეს ძალიან საინტერესოა და არჩევნებამდე არც ისე ცოტა დროა, მაგრამ რა თქმა უნდა ბევრი ეთერი დაეთ თმობა არჩევნების თემას. თუმცა მთავარი უნდა ითქვას, თქვენს მიერ ჩამოთვლილი დარღვეები იქონიებს თუ არა გავლენას არჩევნების შედეგებზე? და ძალიან მოკლედ ბატონ მალხას ვკითხავ შემდეგ: მოწოდება რა იყო იმ განცხადებაში, რომელიც არასამთავრობოებმა ერთიანად გავრცელეს?
უნდა ითქვას, რომ ზოგადად ფონი მშვიდია, აღნიშნე კიდევ ერთხელ, და გავლენა რისი მოხდენის შესაძლებლობასაც მე ვხედავ, ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციების არაკომპეტენტურობა. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ დარღვევები კენჭისხრის დღეს საკმაოდ ბლომად გვექნება საარჩევნო
გასაგებია. ბატონო მალხას, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, რა არის მთავარი მოწოდება და დავასრულოთ დღევანდელი ეთერი?
მთავარი მოწოდება დაწყნარდნენ და აკეთონ საკუთარი საქმე, იმიტომ რომ ასეთ რეჟიმში თვითონ სახელმწიფოს უქმნიან საფრთხეს. წინასაარჩევნო გარემოა, ნებათაღელვა ისედაც ბუნებრივია ხოლმე, იმიტომ რომ ყველა კანდიდატი სულ რაღაცა დააჯეროს ამომრჩეველი და სახელმწიფომ დააკეთოს საკუთარი საქმე. მას ყავს საკუთარი ფავორიტი კანდიდატი, ეს ყველასთვის ცნობილია, თუმცა ეს არნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მათ შორის ადმინისტრაციული რესურსი გამოიყენოს მის სასარგებლოდ. დანარჩენი პოლიციამ უნდა აკეთოს საკუთარი საქმე, უწყებათაშორისმა კომისიამ უნდა დაანებოს თავი ასევე ენჯიოების გაქილიკებას და ოპოზიციური პარტიის გაქილიკებას, და ცოტა ისეთი ინსტრუქციები გასცეს სახელმწიფო საჯარო მომსამსახურების მისამართით, რომ ან უზრუნველყოს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების აღკვეთა, და ნუ მოკლედ ყველა უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვეწვით სტუდიაში და მსმენელს შევახსენებ აჭარა გურიის კოორდინატორი სამართლიანი არჩევნების მადონა ბერიძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი მალხას ჭკადუა პასუხობდნენ ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი გიორგი ფირცხალაიშვილი მუშაობდა.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები ყოველ ორშაბათს და პარასკევს. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი დასაწყისი 18:20 საათზე.